Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Temperature od jutro su u čitavoj zemlji niže za 15 do 20 stepeni. Zbog naglog zahlađenja počinju probe daljinskog grejanja. Malinari iz zapadne Srbije protestovali ispred vlade zahtevajući veću otkupnu cenu. Ministar Dačić najavljuje odlučan obračun sa narkomafijom.
Da bi zaštitili decu, mi ćemo zaista udariti žestoko, izbaciti drogu iz škola, javnih ustanova, iz različitih klubova, noćnih kafića.
U Njujorku razotkrivena najveća prevara u poslednjih 20 godina. 86 uhapšenih zbog krađe ličnih podataka i falsifikovanja platnih kartica. Finalna serija Krosa RTS-a za Grand Prix Radio Beograda danas u Šapcu. Vreme sutra, uglavnom suvo, ali hladno. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna 15, u Beogradu 13 stepeni. Kao što su meteorolozi i najavljivali, jutro smo se suočili sa drastičnim padom temperature. Gotovo neverovatno zvuči podatak da je temperatura u Beogradu u ovim trenucima 11, a juče je ovo vreme iznosila čak 26 stepeni. Na planinama je temperatura oko nule, a pao je i prvi sneg.
Na Kopaoniku sneg provejava od jutros, pa se po drveću i krovovima objekata i malobrojnih automobila već zabeleo. Sneg koji je od jutros padao na Zlatiboru nije napravio beli pokrivač, a oko podneva se pretvorio u kišu. Moguće je da sneg povremeno provejava i tokom popodneva, a za noć je najavljen mraz.
Nagla promjena vremena utiče na zdravlje ne samo hroničnih bolesnika, nego i na one koji se mogu smatrati zdravima. Kako preživeti ovaj temperaturni šok? Pitamo doktorku Nadu Macuru iz Beogradske hitne pomoći.
Prvo uputstvo, odmarati se što više, hroničnim bolesnicima svakako savjet da ukoliko znaju da su meteoropati ili ukoliko znaju da njihovo osnovno stanje pogoršava vremenska situacija, bilo bi dobro da ostanu u svojim domovima. I svakako ono što je preporučeno da se adekvatno oblačite, da se čuvate respiratornih virusnih infekcija, s obzirom da one nekako tu su stalno oko nas, ali čekaju da imunološki organizam oslabi. I ono što bi bilo dobro, to je da uzimate dosta vitamina, da uzimate tople napitke, pored odeće svakako je bitno i obuća, i ukoliko znate da vam vremenske prilike, neprilike odnosno, izazivaju probleme, vi ostanite kod kuće. To je najadekvatniji savjet koji može da se u ovom trenutku da.
Hvala doktorki Macuri na ovim savjetima. Iako grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, zbog zahlađenja beogradske i toplane u drugim gradovima, koje su u mogućnosti toplim problema, zamlačiće radijatore već od danas. U Srbijagasu i EPS-u kažu da su spremni za zimu. Međutim, kako građani sve teže plaćaju račune i ove sezone, ostaje problem međusobnih dugovanja. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da bi gas trebalo da poskupi od 1. novembra u proseku za 15%, a za domaćinstva 10%. Petar Kočić.
U najvećem broju gradova u Srbiji u postrojenja i distributivni sistem nije uloženo koliko bi trebalo, a za obezbeđenje potpune tehničke stabilnosti i racionalnog upravljanja toplotnom energijom. Sa druge strane, za svih 57 toplana za jednu sezonu za energente treba oko pola milijarde evra, od čega je 65% za gas i 30% za mazut. A samo Srbijagasu toplane ukupno duguju oko 100 miliona evra, dok od građana potražuju između 80 i 85 miliona. Ove godine se u grejnu sezonu ulazi i sa manjom zalihom mazuta. Bez beogradskih toplana to je trenutno oko 6000 tona, s tim što je povećana neizvesnost kako će se dalje ovim energentom snabdevati. Milovan Lečić, predsjednik poslovnog udruženja Toplana Srbije, tvrdi da je jedini izlaz u povećanju cene grejanja.
Odgovorni ljudi u toplanama zaista obazrivo prilaze ovom problemu, imajući u vidu da svako drastično povećanje cena grejanja može da dovede u ugrožavanje procenta naplate. Ali u ovom trenutku jedini izlaz za toplane, za funkcionisanje, za održavanje likvidnosti koja sada nije na nivou koji bi trebalo da bude, jeste povećanje cena grejanja. A krajnje rješenje u svemu ovome je prelazak na merenje toplotne energije.
On kaže da bi položaj toplana znatno olakšalo poboljšanje naplate, ali da neplatiše ne utiču na cenu grejanja.
Procenti na naplate, odnosno obaveze potrošača prema toplanama, nisu razlog za povećanje cene.
Vladimir Jelić, direktor Novosadske toplane, kaže da neplatiše ipak ugrožavaju snabdevanje onima koji uredno plaćaju grejanje.
Oni koji ne budu izmirili obaveze do početka grejne sezone, a pre svega mislim na poslovne potrošače, neće biti uključeni na sistem, jer oni ugrožavaju funkcionisanje Novosadske toplane, a samim i tim i grejanje građana koji su izmirivali svoje račune tokom prethodnog perioda.
U svakom slučaju, i ove godine grejna sezona u Srbiji počeće sa mnogim otvorenim pitanjima. U poslovnom udruženju Toplana nadaju se da će država i lokalne samouprave pomoći makar da se premosti poskupljenje energenata, odnosno da se za građane previše ne podigne cena grejanja.
Jedan od načina da se smanje dugovanja toplanama je naplata grejanja prema utrošku. Predlog zakona o racionalnoj upotrebi energije posle više od 6 mjeseci čekanja trebalo bi uskoro, možda već iduće sedmice, da se nađe pred vladom. Vladimir Šobot.
U Srbiji se po sezoni potroši oko pola milijarde evra za grejanje, tako da bi svaki procenat uštede više nego dobrodošao, kako korisnicima, tako i toplanama. Građani bi plaćali onoliko koliko utroše, a toplane bi isporučivale onoliko energije koliko je zaista i neophodno. Ukoliko vlada, a kasnije i skupština, usvoje sadašnji predlog zakona o racionalnoj upotrebi energije, toplane u Srbiji imale bi rok od 1,5 godine da omoguće naplatu grejanja po utrošku za sve korisnike koji su u sistemu daljinskog grejanja, objašnjava pomoćnik ministra za infrastrukturu i energetiku Miloš Banjac.
Ne postoji bolji način da se potrošači energije stimulišu da štede energiju, osim tog da se naplaćuje samo onoliko koliko potroše. Pitanje je da li treba naplaćivati prema predatoj količini toplote energiju, nije više pitanje što se ministarstva tiče da li treba, nego samo pitanje kada to da se započne. Naplata prema predatoj količini energije kreće za 18 mjeseci po usvajanju zakona. Prema procenama, oko 15-20% energije može da se uštedi uvođenjem naplate prema potrošnji.
Od naplate po utrošku kao najboljeg načina za racionalnu upotrebu energije imali bi korist svi, i potrošači, i toplane, i lokalne samouprave, smatra član Upravnog odbora Udruženja Toplana Srbije Janko Čobrda.
Tu je potrošač koji je svakako najviše u žiži interesovanja. On je taj koji će po tom sistemu određivati koliko će potrošiti, kakav nivo usluga hoće, i mislim da je jako bitno da će sad potrošnja određivati onaj nivo količine proizvodnje toplane umjesto što su to do sad određivali toplane. Znači, toplane su proizvodili energije koje su mislili da je potrebno, a potrošači su morali da tu kompletnu energiju preuzmu.
Direktor Uprave za energetiku grada Beograda Marko Stojanović nije siguran da za tako kratko vreme, odnosno 18 mjeseci od donošenja zakona, lokalne samouprave i toplane mogu da se prilagode novom sistemu naplate i isporuke toplotne energije. Što se konkretno Beograda tiče, Stojanović je uveren da je predviđeni rok nemoguća misija.
Sistem daljinskog grejanja u Beogradu je čitav niz godina, decenija, razvijan jedan drugačiji način, ne u ovom smeru, i mi danas posle toliko godina imamo situaciju koja sa aspekta stvorenih tehničkih uslova za primjenu ovoga nije baš najbolja i nije baš nešto što će moći tako brzo i jednostavno da se prilagodi ovom modelu. Čuli ste rokove koji su ovdje stavljeni, ali se postavlja pitanje njihove realnosti.
Bilo kako bilo, uvođenje naplate grejanja prema utrošku, pa makar i sa produženim rokovima, najviše bi obradovalo građane, pošto bi plaćanje bilo pravednije. Za sada još uvek važi da i onaj ko rasipa i onaj ko štedi isto plaćaju.
Slušate novosti dana. Srbi na severu Kosova i Metohije i dalje su na barikadama. Na licu mesta i naša Tanja Vujsić. Tanja, da li je ova hladnoća pokolebala građane koji su danonoćno na barikadama?
Nije, iako je i ovdje hladno, jutros je izmjereno svega 7 stepeni u 10 časova. Ima ljudi, međutim jedina promjena je da su noću sada uglavnom na barikadama muškarci, dok su preko dana tu uglavnom žene, ali ima i dece. Inače, na svim barikadama loži se logorska vatra, a na nekima su ljudi napravili u blizini i šatore, tako da se malo sklanjaju sa ove hladnoće, ali kažu da ih apsolutno nikakvi vremenski uslovi neće pokolebati u tome da ostanu na ovim barikadama sve dok se ne ispune njihovi zahtevi. Inače, jutros je stiglo 10 Srba iz Republike Srpske koji se sada nalaze na barikadi u severnom delu Kosovske Mitrovice kod glavnog Ibarskog mosta. Oni kažu da su došli na nekoliko dana da pomognu Srbima i da ih malo odmene na ovim barikadama. Takođe, oni su doneli izvesnu količinu humanitarne pomoći za socijalno ugrožene porodice.
Tanja, kako se na severu pokrajine komentariše jučerašnja poseta Beogradu posrednika Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Roberta Kupera? On je, da podsjetimo, sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem i šefom našeg pregovaračkog tima Borislavom Stefanovićem razgovarao o rešenjima za Jarinje i Brnjak, o čemu bi u ponedjeljak trebalo da izvesti Prištinu.
Tako je, ovde se sada očekuje šta će Kuper reći nakon sastanka sa predstavnicima Prištine, zato što prosto ovde ljudi ne znaju mnogo detalja koja su to u stvari rešenja koja su ponuđena za administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Takođe nema ni nekih zvaničnih reakcija osim iz Prištine. Oni su već rekli, između ostalih ministra unutrašnjih poslova Bajram Redžepi, da apsolutno ne dolazi u obzir da se razgovara o administrativnim prelazima, da može samo da se nastavi dijalog, i to tehnički dijalog bez, kako kažu, ikakvih političkih pitanja, dok sa druge strane KFOR najavljuje da njihova posebna jedinica je počela da, kako kažu, uvežbava uklanjanje barikada, a i malo pre pomenuti Bajram Redžepi kaže da će u saradnji sa EULEX policijom i sa KFOR-om barikade biti, koje se nalaze na severu pokrajine, biti uskoro uklonjenje, ali kaže da se procenjuje još uvek da li bi to izazvalo nemire i koja sila treba da se upotrebi da ne bi došlo do nemira.
Borislav Stefanović je najavio da bi o razgovoru sa Kuperom trebalo da razgovara sa predstavnicima opština sa severa Kosova. Da li se zna kada bi taj sastanak mogao da bude održan?
Ne, ja sam razgovarala sa nekim od predstavnika lokalnih vlasti na severu Kosova i Metohije, oni kažu da još uvek izvanično niko nije pozvao na ovaj sastanak, ali kažu da željno iščekuju da čuju sve detalje oko ovih razgovora koje je Borislav Stefanović i Goran Bogdanović koje su imali sa Robertom Kuperom u Beogradu, jer kažu da se na neki način i oni osjećaju odgovornim da prenesu ljudima ovde šta se to tačno nudi kao rešenje i za administrativne prelaze, ali i za celokupnu situaciju koja evo već 2,5 meseca traje na severu pokrajine.
Hvala Tanji Vujsić koja se javila sa severa Kosmeta. Nekoliko stotina malinara iz zapadne Srbije okupilo se danas ispred zgrade vlade Srbije, zahtevajući da jedinstvena otkupna cena tog voća bude 100 dinara za kilogram, da država obezbedi izvoznu subvenciju od 26 dinara po kilogramu i da malina bude proglašena za strateški proizvod. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede ranije su odbacili zahtev za subvencije jer tvrde da za to nema novca. Malinari su se mirno razišli oko 14 časova pošto su dobili obaveštenje da će ih sutra primiti zamenik premijera Ivica Dačić. Đurđica Dragaš.
Malinari su pred vladu došli nešto posle 12 časova i odmah blokirali saobraćaj u Nemanjinoj ulici u pravcu ka Slavi. Sa kamiona na koji je montirano ozvučenje zahteve je premijeru i ministru poljoprivrede preneo generalni sekretar Unije malinara Aleksandar Mitrović.
Jedinstvena cena maline 100 dinara. Subvencija od 26 dinara po kilogramu. Subvencionisanje poljoprivrede je standardna mera u savremenoj ekonomiji. Malina je strateški proizvod. Malina je najprofitabilniji srpski izvoz i proizvod. Ako to nije strateški proizvod, šta je onda?
Pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović izjavio je jutros da je zahtev za subvencijama nerealan i da se o njemu ne može razgovarati jer nema novca. On kaže da je dogovor o otkupnoj ceni postignut na razgovorima koji su vođeni letos.
Mislim da je nađeno rešenje koje očigledno daje rezultat i na osnovu rešenja između hladnjača i proizvođača malina da se hladnjača obrate Fondu za razvoj kako bi ostvarile pravo na subvencionisane kredite. Fond za razvoj je odobrio ukupno 480 miliona dinara hladnjačama i iz ovih sredstava, budući da u sebi nose subvenciju jer su kamatne stope niže nego što bi hladnjače mogle da obezbede kredite na komercijom, na tržištu, isplate 10 dinara više po kilogramu malina koje su ranije preuzete.
Predsednik Unije proizvođača malina Dragiša Terzić tvrdi međutim da se taj dogovor ne poštuje.
Dogovor je bio da će najkasnije do 20. augusta cena maline u Arilju biti 100 dinara. Znači ja vam odgovorno tvrdim da danas još uvek niko u Arilju ne pravi ugovore na 100 dinara, obračune završne i da niko malinu u Arilju ne plaće 100 dinara. I nijedna hladnjača još uvek nije dobila novac iz Fonda za razvoj. Da li će to dobiti u nekom narednom periodu, ja ne znam, ali do danas to niko nije uradio.
Malinari nisu pristali na sastanak sa pomoćnikom ministra poljoprivrede, zahtevajući isključivo razgovor sa premijerom ili ministrom Petrovićem. Pošto do tog sastanka nije došlo, zahteve su ostavili na vratima vlade i mirno se razišli, pošto su dobili obaveštenje da će ih sutra primiti zamenik premijera Ivica Dačić.
Slušate novosti dana. U laboratoriji otkrivenoj nedaleko od Tutina pronađeno je više od 100 kilograma droge, potvrdio je ministar policije Ivica Dačić povodom razbijanja jedne od najjačih organizovanih kriminalnih grupa koje se godinama bavi prodajom droge.
Uhapšeno je 18 ljudi. Ne samo da je pronađena izvesna količina narkotika, reč je o heroinu i skanku i nekim sintetičkim drogama kao što je paracetamol. Na toj lokaciji koja je inače nepristupačna i gde je prilikom hapšenja policiji pružan otpor u smislu da je policija bila u dilemi da li da upotrebi vatreno oružje ili ne, sumnja se, znači da postoje osnovne sumnje da je to u pitanju laboratorija koja se bavi proizvodnjom, odnosno mešanjem različitih vrsta droge i upravo sad ćemo posetiti tu lokaciju, povešću novinare, pošto je to pre svega zbog naše javnosti važno.
Država će se svim sredstvima boriti protiv narkomafije, poručio je ministar Dačić.
Da bi zaštitili decu, mi ćemo zaista udariti žestoko gde god postoje bilo kakvi dokazi. To je jedna opšte društveno korisna akcija. Izbaciti drogu iz škola, javnih ustanova, iz različitih klubova, noćnih i kafića. Nije lako, naravno, boriti se protiv toga, zato što svaka roba na kraju krajeva uvek nađe nekog potrošača, ali mislim da smo u tome postigli dobre rezultate i mene raduje da Evropska komisija uvek kada govori o Srbiji u pozitivnoj konotaciji govori o borbi, o rezultatima borbe protiv organizovanog kriminala.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete šta je pre odlaska u Silikonsku dolinu gde je dobio posao u kompaniji Facebook poručio Nišlija Aleksandar Ilić.
Moja odluka je da se posle godinu dana vratim, tako sam dogovorio i sa fakultetom gde sam dobio odsustvo na godinu dana.
Vodimo vas i na izložbu Peđe Todorovića Svet baste, svet mašte, ali pre svega ovoga još jednom vesti dana. Temperature od jutra su u čitavoj zemlji niže za 15 do 20 stepeni. Zbog naglog zahlađenja počinju probe daljinskog grejanja. Malinari iz zapadne Srbije protestovali ispred vlade zahtevajući veću otkupnu cenu. Ministar Dačić najavljuje odlučan obračun sa narkomafijom. U Njujorku razotkrivena najveća prevara u poslednjih 20 godina. 86 uhapšenih zbog krađe ličnih podataka i falsifikovanja platnih kartica. Finalna serija Krosa RTS-a za Grand Prix Radio Beograda danas u Šapcu. Vreme sutra uglavnom suvo, ali hladno. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna 15, u Beogradu 13 stepeni. U nastavku novosti dana vesti sveta.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde razgovaraće u Parizu o rešavanju dužničke krize u Evropi. Sarkozy će posle tih razgovora otputovati u Berlin, gde će sutra sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel također razmotriti način izlaska iz dužničke krize u više zemalja Evropske unije koje koriste zajedničku valutu euro. Merkelova i Sarkozy bi trebalo da razmotre i na koji način će se rekapitalizovati evropske banke ugrožene zbog mogućeg bankrota Grčke i velikih dužničkih problema u Irskoj, Portugaliji, Španiji i Italiji. Evropska komisija juče je članicama dala rok od 10 dana da usaglase zajednički plan za rešenje dužničke krize i rekapitalizaciju kontinentalnih banaka.
Zbog krađe i falsifikovanja tuđih dokumenata u Njujorku je uhapšeno 86 osoba. Više od godinu dana kriminalna mreža preuzimala je bankarske podatke nekoliko hiljada Amerikanaca i turista i na taj način od njih ukrala 13 miliona dolara. Porast korisnika platnih kartica dovodi do porasta kriminala, kaže za Radio Beograd bivši tužilac za kompjuterski kriminal Aleksandar Milosavljević, zabeležila Nevena Kostadinović.
Tužilac okruga Queens Richard Brown izjavio je da je u seriji sprovedenih racija razbijena jedna od najvećih kriminalnih međunarodnih grupa, a optužnice su podignute protiv više od 100 osoba.
To je do sada najveći slučaj prevare u posljednjih 20 godina. Grupa je koristila veoma sofisticirane metode za krađu identiteta. Verovali li ne, optužnice sadrže čak 1611 tačaka.
Tužilac je rekao da su uhapšeni optuženi za krađu ličnih podataka sa kreditnih kartica nekoliko hiljada Amerikanaca i Evropljana. Rasprostranjenost platnih kartica i sve veća njihova upotreba dovodi do većeg prostora za iskorišćavanje, kaže bivši tužilac za kompjuterski kriminal Aleksandar Milosavljević.
Krađa podataka koje sadrže čipovane kartice, odnosno kartice kojima se vrši plaćanje, a sve češće će to biti i način identifikacije u drugim pravnim poslovima, je nešto što predstoji kao, odnosno kao segment kriminala koji će sasvim sigurno biti aktuelan sve više kako raste broj korisnika platnih kartica. Način na koji se to radi najčešće do sada je bio tako što se izvrši hakerski napad na banku podataka koja recimo sadrži nekakav veliki trgovinski lanac.
Ta vrsta kriminala kod nas nije toliko raširena, jer iako imamo veliki broj kartica, one nemaju onu funkciju koju imaju na zapadu, smatra Milosavljević, ali oprez je svakako neophodan.
Znači, zbog njihove rasprostranjenosti, zbog toga što se to u osnovi pojedinačno sitni iznosi, ali zbirno ogromna suma novca, sasvim sigurno će one biti meta napada, odnosno meta pokušaja i nastojanja da se uzme identitet sa kartice, odnosno da se njeni podaci kopiraju i da se koriste u platnom prometu kasnije.
Kriminalna grupa iz Njujorka falsifikovala je kartice Visa, Mastercard, Discovery i American Express. Karticama napravljenim uz ukradene podatke, optuženi su kupovali robu u skupim prodavnicama, a zatim je preprodavali u Kini, Evropi i na Bliskom istoku.
Hrvatska obeležava dan nezavisnosti kada je pre dve decenije Hrvatski sabor jednoglasno doneo odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa bivšom SFRJ.
Hrvatska je za 20 godina kao država napravila mnogo. Očuvala nezavisnost u teškom i krvavom ratu, ali je sprovela i brojne reforme, pa je pred potpisivanjem ugovora sa Evropskom unijom, rekao je Josipović. Dodao je da se u privredi mora učiniti još mnogo, jer ne stoji dobro. A tu su i dalje izazovi u izgradnji demokratije i ljudskih prava. U čestitki premijerke Jadranke Kosor ističe se da Hrvatska 20-godišnjicu proglašenja nezavisnosti obeležava kao ponosna, suverena i samostalna država koja je postala članica NATO-a i završila pregovore sa Evropskom unijom. Naglasila je da je Sabor odluku o raskidu svih državnopravnih veza Hrvatske s Jugoslavijom, kojom se ostvario vekovni san hrvatskog naroda, pre 20 godina, zbog podmuklog napada agresora na Banske dvore, samo središte hrvatske državnosti, doneo u tajnosti na skrivenom mestu i podsjetila na zasluge Tuđmana.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. U Sremskoj Mitrovici je dan žalosti zbog tragične smrti 16-godišnjeg Đorđa Marickog, učenika Sremsko-Mitrovičke gimnazije.
U gimnaziji u Sremskoj Mitrovici održan je komemorativni skup na kojem su se od Đorđa oprostili njegovi drugovi i profesori, a prisustvovao je i ministar prosvete Žarko Obradović. Đorđe Maricki sahranjen je danas na groblju u selu Martinci. Maricki je poginuo na ekskurziji u Budimpešti. Na Medicinskom fakultetu u Budimpešti završena je obdukcija tela Đorđa Marickog, a izveštaj će iz našeg konzulata najverovatnije biti prosleđen u ponedeljak, potvrdila je direktorka gimnazije Mira Đorđević.
Slušate novosti dana. Nišlija Aleksandar Ilić, koji je posle ubrzanog studiranja pre nedelju dana u 26. godini doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, otputovao je u gradić Palo Alto u blizini San Franciska, gde ga u narednih godinu dana čeka posao u kompaniji Facebook. Aleksandar je kao srednjoškolac osvajao brojne medalje na olimpijadama iz matematike i informatike, a tokom doktorskih studija uspešno realizovao projekat za američku kompaniju Word, što mu je donelo posao u ovoj prestižnoj kompaniji u Silikonskoj dolini. Kako kaže, u Ameriku putuje radi novih znanja koje će po povratku u Niš rado podeliti sa svojim studentima. Pred polazak na put sa docentom, doktorom Aleksandrom Ilićem, razgovarao je naš reporter Ozren Rašić.
Gospodine Iliću, krećete u Silikonsku dolinu, ali ne idete u nepoznato.
Ja sam već bio 2 mjeseca tamo tokom jula i avgusta ove godine. Naime, tokom studiranja osnovnih i doktorskih studija, ja sam radio za američku kompaniju sa predstavništvom u Srbiji, gdje smo radili na distribuiranom pretraživanju interneta. Naši šefovi su imali prezentacije u Americi i tako smo u stvari napravili prvi kontakt i dobili ponude za posao potom.
Za ta 2 mjeseca u Americi? Sigurno bogato iskustvo, a imali ste i to zadovoljstvo da sretnete prvog čovjeka Facebooka, kažu jednog od najmlađeg i najbogatijih na svetu.
Mark Zuckerberg je upravo i moje godište. Upoznali smo ga, dečko je stvarno sjajan. Njegov recimo radni stol ništa se ne razlikuje od ostalih radnih stolova, jede zajedno sa nama. On je stvarno jedan super momak, ovako da kažem.
Šta ćete precizno raditi?
Ono što je moj posao je da na osnovu velikih baza podataka i akcija svih korisnika odredim najbitnije prijatelje svakog korisnika i na osnovu toga rankirati sve ostale akcije.
Šta to treba znati? Čime se i kakvim znanjem treba izboriti za ovaj status?
Pre svega morate imati, dakle, dobar algoritamski rezon i pored toga naravno morate poznavati dobro neki od programskih jezika. Konkretno u Facebooku oni razvijaju i prate nekoliko programskih jezika kao što su C++ i Java, recimo najzastupljeniji.
Hoćete li boravak u Americi iskoristiti da možda dovedete u Srbiju, u Niš, neke kompanije?
U Facebooku možete napraviti dosta kontakta, i ne samo u Facebooku, nego kad ste već tamo, da kažemo, u Silikonskoj dolini gde sve vrvi od ljudi sličnih interesovanja, tako da ću svako truditi da uspem nekog da privolim. Dakle, za ništa, da li će baš oni doći tu ili će se to biti neki rad preko interneta, vidjet ćemo.
Vraćate se posle godinu dana i ako imate radnu dozvolu na 4 godine.
To je moja odluka, da se posle godinu dana vratim. Tako sam dogovorio i sa fakultetom gdje sam dobio odsustvo na godinu dana.
Za rad u Facebooku bit ćete dobro plaćeni. Da li je to bio motiv za odlazak u Ameriku?
Pa nikako zbog para, tu su ipak neke nova iskustva. Naravno, plata u Americi i uslovi bit će jako bolje, znači plata će biti oko 7 ili 8 puta veća nego ovde, ali to naravno nije nikakav motiv za dalje napredovanje.
U okviru 46. dečijeg oktobarskog salona otvorena izložba Svet basne, svet mašte, Predraga Peđe Todorovića. Na izložbi su prikazane ilustracije za knjige izabrane basne Dositeja Obradovića, zabeležila Milena Božić-Manić.
Osobenom tumačenju Dositejevih basena, približavanju Piščevih promišljenja i poruka današnjem čitaocu, posebno mladima, bitno je doprineo slikar Peđa Todorović. Slikar je nadahnuto pretvorio britke Dositejeve poruke u maštoviti virtualni svet, u kome su ljudske mane i slabosti iskazani majstrilnim crtežom, koloritom koji uzbuđuje i nadahnjuje maštu čitalaca. Napisao je u katalogu za izložbu profesor Nenad Ljubinković, a slikarka Joja Ratković-Gavela ističe talenat slikara Peđa Todorovića.
Divim se velikom Peđinom i trudu i mašti i jednom majstorskom peru, jednom sigurnom peru kojim iscrtava ove divne likove koje nam je Dositej ostavio za večna vremena, jer Srbi su narod koji voli i bajku, i mit, i basnu. I to je veličanstveno, mislim.
Autor izložbe, Predrag Peđa Todorović, kaže da su mudrost i čistota velikog Dositeja bili njegova inspiracija za ove slike.
I tu možemo da se setimo onih Hristovih reči, kad kaže, a to ovde može da se primene, budite mudri kao zmije i krotki kao golubovi. To je to što je Dositej uspeo u tim basnama i to je to što je mene na neki način inspirisalo da napravim ovo, ajde da kažem, basno pozorište.
Izložba Svet basne, svet mašte biće otvorena u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu do 23. oktobra.
Sport. Pretposlednje kolo kvalifikacija za evropsko prvenstvo nije donelo našim fudbalerima plasman u baraž. Odlučujuća 3 boda Srbija će morati da osvoji u Mariboru protiv Slovenije u utorak. Remi u Beogradu sa Italijom govori da će selektor Petrović morati da u kratkom roku ispravi trenutne slabosti. Detaljnije Goran Stepić.
Iako remi protiv Italije u Beogradu nije po ukusu većeg dela javnosti, utisak je da takav rezultat ilustruje trenutni odnos snaga. Srpski reprezentativci složni su u oceni da je gol Italijana u prvom minutu okrnio pobednički plan, međutim, hrabra ih činjenica da su se psihološki vratili u meč. Ipak, da je napad Srbije zatajio, potvrđuje selektor Vladimir Petrović.
Dobro smo se nosili, mogli smo više, ja sam više očekivao od Krasića i u završnici i od Tošića, ali u ovom trenutku oni nisu mogli, jer su Italijani baš igrali izvanrednu odbranu. Mislim da je ipak i rezultat na kraju ispao korektan.
Italijani su odigrali kako su i obećali, motivisano. Selektor Prandelli smatra da je ključ uspeha prilagođavanje Srbije italijanskom stilu igre. Nismo podlegli atmosferi. Igrali smo oprezno, ali i otvoreno. Mislim da ključ pobede leži u činjenici da je Srbija morala da se uklapa u naš stil. Neutralisali smo njihove individualne adute. Mislim da naša igra može biti još naprednije. Vrata baraža su ponovo samo odškrinuta. Estonija je pobedom nad Severnom Irskom pretekla Srbiju na tabeli, pa našoj reprezentaciji ostaje težak zadatak da utorak u Mariboru pobedi Sloveniju.
Na Šabačkom hipodromu održana je druga trka finalne serije Krosa RTS za veliku nagradu Radio Beograda. Izveštava Stevan Kovačević.
U 28 trka ciljem je prošlo 1240 takmičara, uglavnim seniorkama na 5500 metara i seniora na 8000 metara prisustvovali smo najvećem uzbuđenju. Na 5500 metara, baš kao i prošle subote u Zaječaru, pobedila je Novopazarka Amela Terzić ispred Sonje Stolić i Ane Subotić. Amela Terzić ostaje u konkurenciji za veliku nagradu Radio Beograd. A na stazi od 8 km u nadmetanju seniora, iznenađenje u odnosu na Zaječar, izvrsna trka Užičanina Mirka Petrovića i Kragujevčanina Darka Živanovića. Oni su zajedničkim delovanjem na stazi osujetili Mađara Tota da ponovo triumfuju. Pobedio je Petrović, drugi je bio Živanović, a treći Mađar Laslo Tot. Kros serija sledeće nedelje se seli u Niš.
Da li je 12. oktobar dan kada će Evropa Srbiji otvoriti ili zalupiti vrata? To je tema ovo nedeljnog izdanja Sedmice. U studiju Radio Beograda 1 bit će potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Sedmica je protekle nedelje bila u Prizrenu. Čućete reportažu o obnavljanju rada Bogoslovije. Za naš magazin govori bard jugoslovenskog novinarstva Juriji Gustinčić. Sedmica, nedelja, 9. oktobar od 10 do 12.
Pre prognoze još jedna vest.
Retka pojava kiša meteora biće večeras vidljiva u Evropi i Aziji, što je fenomen kakav se neće ponoviti 40 godina, najavila je Pariska observatorija. Astronomi kažu da će, ako bude vedro, moći da se vidi između 60 do 600 zvezda padalica na sat, ili 1 do 10 u minutu. Pod sloganom Šta mesec znači za tebe obeležava se i Međunarodna noć posmatranja meseca. U Srbiji će teleskopi biti postavljeni na više od 20 lokacija.
Trenutna temperatura u Beogradu je 12, Novom Sadu 14, a u Nišu je samo 8 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno, mestimično sa kišom, a u višim planinskim predelima sa susnežicom i slabim snegom. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna između 11 i 15 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, hladno i uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.